Neljäs luku. Jeesuksen käskyt ja kuolemanjälkeinen elämä. Jeesuksen käskyt ja kuolemanjälkeinen elämä sekä niiden suhde toisiinsa on oleva se aihe, jota nyt tässä tahdomme kosketella. Sanalla kuolemanjälkeinen elämä ajattelemme ja tarkoitamme silloin sekä sitä elämää kuoleman jälkeen, joka ei ole ikuinen, että myöskin sitä elämää, joka on kuoleman yläpuolella. Ja joka on ikuinen, jota tietenkin on olemassa myöskin kuoleman jälkeen. Mutta eräs seikka on huomattava heti alussa, ja se on, että ikuisessa elämässä ei ole mitään ikuista piinaa eikä ikuista kadotusta. Tämä keskiaikainen keksintä perustuu väärinkäsitykseen ja vääriin huomioihin, sillä mitään ikuista piinaa ei ole, ei edes aionista piinaa. Aioni on se sana, jota käytetään kreikkalaisessa tekstissä, ja se merkitsee aikakautinen. Vaan se aioninen, aikakautinen on muodon olemattomuus ja elämän siirtyminen siis toisiin muotoihin. Ja jos tämä muodollisuus koskee ihmisen omaa minää, jos se nousee minään saakka, silloin voi olla sellainen kohtalo, jota nimitetään kadotukseksi, ja joka silloin tarkoittaa olemattomuutta, mikä on suuren rakkauden määräämä sekin, sillä pikemmin sitten olemattomuus kuin iankaikkinen oleminen pahassa. Siitä me emme puhu nyt enempää, mutta toinen seikka, joka myös on pidettävä mielessä, on, että kuoleman jälkeen elämä on ajallista elämää sekin. Kuoleman jälkeen elämä ei ole ikuista elämää siinä merkityksessä, kuin tavallisesti puhutaan kuoleman jälkeisestä elämästä. Vaan se on ajallista sekin, ja se on ainoastaan tämän näkyvän fyysillisen elämän jatkoa, joskin jatkoa, joka kestää kauemmin kuin fyysillinen elämä. Se on kuolevaista, haihtuvaa, ajallista, ja tämä ajallisuus ehkä selviää meille, jos ajattelemme ihmisen kokoonpanoa, ajattelemme mikä ihminen on, emmekä silloin rajoitu siihen tavalliseen psykologiseen olettamukseen, että ihminen on kaksoisolento, sielu ja ruumis. Sillä jos niin sanomme, joudumme ennemmin tai myöhemmin materialismiin jonkinlaiseen kielteisyyteen. Me emme silloin saa kiinni sitä, mikä meidän sielussamme voisi olla ikuista. Sillä me näemme, että ihmisen sielun elämä on suuressa määrin riippuva hänen ruumiistaan. Ja mikä silloin tuntuu luonnollisemmalta, kuin että ruumiillisen elämän kuollessa kuolee hänen sielunsakin. Siis kun ajattelemme ihmistä ja hänen kokoonpanoaan, meidän täytyy ottaa huomioon se kolminaisuus, josta Paavali puhuu, jonka mukaan ihminen on henki, sielu ja ruumis. Henki on se kolmas, joka on useimmille käytännössä tuntematon, mutta joka kuitenkin meissä on. Se ei ole lähtöisin tästä materiasta, vaan korkeammasta elämän lähteestä. Siitä tulesta, maailman sydämestä, Jumalasta, josta kaikissa uskonnoissa puhutaan. Ihmisen henki on itsessään kuolematon. Me emme tiedä olevamme kuolemattomia olentoja. Me päinvastoin elämme sielussamme, määrätyissä aistituntemuksissamme, määrätyissä haluissa ja vieteissä. Ne kaikki täyttävät meidän sielun elämämme, ja me nimitämme sitä omaksi persoonalliseksi minäksemme. Ja tämä meidän sielun elämämme näkyy olevan yksityiskohtia myöten yhteydessä ruumiillisen olemuksemme kanssa. Sen tähden pintapuolisesti katsoen voimme otaksua, että sielun elämä loppuu ruumiin kuolemaan. Mutta jos otamme huomioon esimerkiksi sellaisen ilmiön, että ihminen sairaudessa, vaikkapa kuoleman lähestyessä, voi olla erittäin voimakas, voi kirkastua järkensä ja sielunsa puolesta, niin silloin meidän täytyy otaksua, että ihmisen sielun elämä saattaa olla jotakin itsenäistä, tosin ruumiista riippuvaista, mutta ei suinkaan ruumiista johtuvaa. Se on epäilemättä itsenäinen, sillä on oma olemassaolonsa, ajattelemme silloin. Ja jos meillä on tilaisuus tutustua yliaistillisiin ilmiöihin, jos saamme nähdä selvänäkijän todistavan meille, että hän tietää asioita, joita ei voi fyysillisten aistien avulla havaita, niin silloin voimme päätellä, että siinä on vaikuttanut jokin puoli hänen sielun elämästään, joka ei riipu suorastaan ruumiista. Ja jos meillä on tilaisuus tutkia asioita spiritistisellä tavalla, niin tulemme vakuuttuneiksi siitä, että ihmisen sielu on todellista. Se ei ole sama kuin hänen fyysillinen ruumiinsa. Mutta kuitenkaan me emme ole ratkaisseet silloin vielä ihmisen arvoitusta, vaan meidän täytyy ymmärtää, että on olemassa myös henki, joka on jotakin salaperäistä, jumalallista ihmisessä, ikuista, kuolematonta. Kukaan ei epäile meidän ruumiillista olemassaoloamme, ja me huomaamme, että tämä ruumis elää ja kuolee, muuttuu toiseen muotoon. Kun pidämme mielessämme ihmisen kolminaisuuden, että ihminen on henki, sielu ja ruumis, ja että ne kaikki ovat itsenäisiä olemuspuolia hänessä, silloin alamme vähän ymmärtää ihmistä. Ja silloin alamme ymmärtää, mikä on meidän elämämme tässä ruumiillisessa, sielullisessa ja henkisessä maailmassa. Sillä me olemme samanaikaisesti tässä henkiä, sieluja ja ruumiita. Me emme ole suinkaan näitä eri aikoina. Ehkä jotkut hyvin uskovaiset kristikunnassa ovat saattaneet ajatella, että ihminen vasta kuoleman jälkeen on sielu. Nyt hän on ruumiillinen olento. Mutta siinä he tietysti erehtyvät. Sillä kuinka kuoleman jälkeen ihminen voisi olla sielullinen olento, ellei hän olisi sitä eläessään. Kun tämän otamme huomioon, silloin ymmärrämme myöskin, että kuoleman jälkeinen elämä tavallaan on sielullista elämää, elämää sieluna. Se on elämää ilman näkyvää ruumista. Mutta jos se siis ei ole elämää henkenä, se ei voi olla ikuista. Sillä yksi ainoa on ikuinen, ja se on henki, Jumala, ihminen Jumalan poikana. Ei voi olla kahta tai kolmea ikuista, on vain yksi ainoa ikuinen. Siinä voi kyllä olla kuinka monta miljoonaa tai miljoonan miljoonaa tajuntaa tahansa, kuten on olemassa yksi ainoa valtameri, mutta lukemattomia pisaroita siinä. Valtameren voi erottaa pisaroiksi, mutta jokaisessa pisarassa on samat ominaisuudet kuin valtameressä. Samalla tavalla ikuisuus meissä on se ainoa elämä, jumalallinen elämä, Jumala, millä nimellä sitä tahdommekaan nimittää, joka on olemassa. Ja mikäli olemme pisaroita tuossa Jumalan meressä, sikäli olemme kuolemattomia. Jos yksi pisara tuossa valtameressä menisi pois siitä ja määräisi omat muotonsa ja piirteensä, silloin voimme ymmärtää, että tuo pisara voisi olla olemassa ainoastaan siinä tapauksessa, että valtameren ulkopuolella voisi olla jotakin olemassa, mutta ei muuten. Muutoin se ei erotettuna olentona voisi olla olemassa. Sen täytyisi hävitä olemattomuuteen, jos se tahtoisi vastustaa valtamerta, niin se haihtuisi itse valtamereen. Se ei jaksaisi vastustaa valtameren suurta suggestiota. Niin ihminenkin, jos hän uppoutuu omaan muotoonsa. Sellainen olento koettaa kyllä eristäytyä muusta elämästä, mutta kuinka kauan hän jaksaa pitää koossa oman muotonsa? Kaikkien olentojen elämä on tällaista itsepuolustusta. Ne sanovat itselleen, olen jokin todellisuus. Jokainen ihminen sanoo itsestään, minä olen Lasse ja se, Miina ja se ja se. Ja hän tuntee itsensä todellisesti olevaksi ja luulee, että hän on olemassa kuinka kauan tahansa. Näin hän luulee, jos hän on esimerkiksi uskovainen. Materialisti on vaatimattomampi. Hän tunnustaa itselleen, että kun kuolema tulee, häntä ei ole silloin enää olemassa, mutta uskovainen sanoo, minä olen Miina Taavetin tytär ja olen ikuisesti olemassa kuoleman jälkeen. Ja hän voi kuvitella, että Jumala on suuressa rakkaudessa ollut niin hyvä, että on antanut hänelle ikuisen elämän. Ja että hän saa Miina Taavetin tyttärenä olla iankaikkisesti olemassa. mutta meidän täytyy loogisesti ajatellen sanoa, että se on mahdotonta, sillä se olisi itse vakuutusta, että minä olen huolimatta muusta maailmasta. Hän erottaisi itsensä koko muusta maailmasta. Hän olisi kaiken ulkopuolella. Hän olisi Miina Taavetin tytär. Tämä on loogisesti katsoen sulamahdottomuus. Ei ole ajateltavissa, että ikuisuudessa olisi sellaista eristäytynyttä persoonallisuutta. Ikuisuus on salaisuus. Sen tähden voimme ymmärtää, että tämä eristäytymiskyky ja halu on olemassa meidän ihmisten persoonallisessa sielunelämässä. Me voimme sielunelämässä sanoa, minä olen se ja se. Tämä meidän itse vakuuttelumme on kyllä tosi suuremmassakin merkityksessä kuin meidän tietomme ruumiista. Se on totta siinä merkityksessä, että olemme sanoneet sieluina, minä olen olemassa, sillä me olemme ruumiin kuoleman jälkeen olemassa. Mutta olemmeko ikuisesti olemassa? Emme. Tämä sielun kuoleman jälkeen elämä on ajallinen, se haihtuu. Ja mihin se haihtuu? Siihen suureen tuomiopäivään, jolloin meille sanotaan, koska sinä et voinut nousta ikuiseen elämään, niin sinun persoonallinen olemuspuolesi, sielullinen itsesi hävitköön, ja sinun henkesi syntyköön uudestaan maan päälle. Koettakoon uudestaan, voiko se taistella itselleen kuolemattomuuden hengessä. Sillä hengen kuolemattomuus ei merkitse mitään, ellei se ole tietoinen omasta kuolemattomuudestaan, siitä, että se on pisara Jumalan suuressa valtameressä. Koko meidän elämämme on pyrkimystä siihen. Meidän elämämme on kiertokulkua fyysillisestä elämästä kuoleman jälkeiseen elämään. Sieltä taas fyysilliseen elämään ja tästä jälleen sinne, kunnes henki meissä lunastaa meidät. Kun tahdomme puhua Jeesuksen käskyistä ja kuolemanjälkeistä elämästä, niin tahdon ensin pienellä, aivan skemaattisella esimerkillä näyttää, mihin selitykseni ja esitykseni tähtää. Täällä meidän ihmisten kesken maan päällä jaloimmat, parhaimmat yksilöt koettavat noudattaa parasta elämisen taitoa ja muotoa, minkä he käsittävät. Mutta on sangen valaisevaa nähdä, kuinka meidän tietämättömyytemme Jeesuksen käskyistä on kohtalokasta. Sillä mitä Jeesus on sanonut omista käskyistään? Hän on sanonut, vaikka taivaat ja maat häviävät, ei häviä pieninkään piirto tästä elämänlaista, jonka teille esitän, ja minun sanani pysyy. Hän on sanonut omista käskyistään, että ne ovat Jumalan valtakunnan käskyjä, kotoisin siitä ikuisesta elämästä, jossa on Jumala, jumalallinen tajunta. Ja nämä käskyt ilmaisevat Jumalan tahdon, toisin sanoen elämän sisäisen lain. Jeesus nimenomaan sanoo, ettei hän puhu itsestään. Hän ei anna tällaisia käskyjä sen tähden, että hän on viisas olento ja että hän huomaa ne käskyt hyviksi. Ei hän enempää kuin muutkaan suuret viisaat sano niin. Vaan hän sanoo, minä puhun Jumalasta, isästä, hengestä, siitä mikä on totta. Minä kuvaan teille itse elämän totuutta. Ja siis ne käskyt, mitkä minä annan, eivät ole mielivaltaisia käskyjä. Ihmisten lakikokoelmat tulevat aina vain suuremmiksi. Joku venäläinen lakimies sanoi, minun on mahdotonta tuntea lakia, sillä suuret hyllyt ovat täynnä lakikirjoja, joita on vuosisatoja tehty. Jeesuksen käskyt eivät ole mielivaltaisia käskyjä, vaan ne ovat tulleet itse elämästä, suoraan itse Jumalasta. Ne ilmaisevat Jumalan tahdon. Sen tähden niiden noudattaminen vie onneen ja autuuteen. Vaikka te ette sitä umpimähkää uskoisi, niin näiden käskyjen noudattaminen vie onneen ja autuuteen. Jos te vähänkään voitte luottaa minuun, niin uskokaa, että näiden käskyjen noudattaminen vie ikuiseen elämään ja autuuteen, jota vastoin niiden rikkominen tuomitsee itsensä. Niiden rikkominen on vastoin elämän lakia. Ja kuinka elämän laki ei toteuttaisi itseään. Se aina toteuttaa itsensä. se aina pitää huolen siitä, että sen rikkominen taas muuttuu harmoniaksi, lainmukaiseksi. Sillä on olemassa ainoastaan yksi ikuinen laki, Jumalan laki. Muistamme, että Jeesus sanoi ensimmäisessä käskyssään, älä suutu, älä vihastu. Ja kohta meidän niin sanottu oikeudentajumme, kun emme ole kirkastuneet järjessämme, sanoo, tämähän on mahdotonta. Ja toiseksi, tämä on järjetöntä. Mutta onneksi ihmiset eivät tunne tätä Jeesuksen käskyä, tai paremmin, koska he eivät sitä tunne, niin se ei niin välittömästi tuomitse heitä. Sen tähden näemme, kun katselemme elämää, että ihmiset suuttuvat ja vihastuvat ja tekevät sen, mitä parhaimmassa tarkoituksessa. He eivät ymmärrä sen korkeampaa. Heistä on juuri korkeaa se, että suuttuvat ja vihastuvat. Jumalan vanhurskaus tulee siinä näkyviin. Sen tähden heidän jumalansa on vanhurskas, joka suuttuu, rankaisee ja kostaa. Ja siksi perheenisä, joka tuntee rakastavansa vaimoa ja lapsiaan, elämän kaikista huolista ja vaikeuksista hermostuneena saattaa suuttua vaimoonsa. Ja vaimo useimmissa tapauksissa ottaa vastaan hänen suuttumisensa rakkaudessaan anteeksi antaen, mutta ehkä myös pyhimmissä tunteissaan loukkaantuen. Ja perheenisä suuttuu lapsiinsa, kurittaa niitä, rankaisee niitä lyömällä ja kovilla sanoilla. Sillä hän sanoo itselleen ja omalle tunnolleen, minun lapsistani tulee hulttioita, ellen anna niille selkään, ellen anna niiden tietää, milloin tekevät väärin. Hänhän parhaan kykynsä ja käsityksensä mukaan rakkaudessa kurittaa opettaa heitä. Ja hän muistaa, että Jumalasta on sanottu, että hän kurittaa niitä, joita hän rakastaa. Hän ei huomaa, että hän asettuu Jumalan tilalle siinä kohden, Jumalan työtoveriksi. Mutta ehkä hän silloin huomaa, jos hän kysyy itseltään, asetunko minä toisissakin kohdin Jumalan tilalle? Teenkö muissakin kohdin samoin kuin Jumala? Mutta ehkä hän sanoo itselleen, niin minä tunnen rakastavani poikaani, sen tähden kuritan häntä. Ja kuka meistä asettuu häntä tuomitsemaan, kun hän tekee parhaimman ymmärryksensä mukaan? Mutta saamme tärkeän opetuksen, kun emme katsele ainoastaan tätä näkyvää elämää, vaan myös sitä, miten suuttumus vaikuttaa kuolemanjälkeisessä elämässä, jossa on ainoastaan seuraukset syistä, ei rangaistusta ja palkintoa. Silloin me näemme, että tuollainen ihminen eräässä kuolemanjälkeisessä tilassa joutuu tekemisiin oman, sanoisinko eläimellisen ja itsekkään persoonallisuutensa kanssa. Hän joutuu tuossa kuolemanjälkeisessä tilassa muistelemaan mennyttä elämäänsä. Hän muistelee siinä tilassa ainoastaan sen varjopuolia. Hän elää niiden läpi. Minkä tähden? Sen tähden, että hän näkisi, että ne ovat varjopuolia. Sillä tosiasiallisesti me huomaamme, että tuossa kuolemanjälkeisessä tilassa hän kokee, että siinä ja siinä hän erehtyi. Ja tuossa kuolemanjälkeisessä tilassa hän tulee tekemisiin kaikkien niiden suuttumiskohtauksiensa kanssa, mitä hänellä on ollut eläessään. Ja hänen kokemuksensa tuossa kuolemanjälkeisessä tilassa on silloin se, että hän kärsii suurta oman tunnon tuskaa. Tuntee suurta melkein ruumistunutta sielun tuskaa. Hän oppii ymmärtämään, että kaikki hänen suuttumiskohtauksensa olivat turhia ja vääriä. Ja millä tavalla hän oppii sen ymmärtämään? Sillä tavalla, että hän saa ikään kuin tuntea ja sillä tavalla ymmärtää, mitä tuo toinen ihminen, jolle hän suuttui, kulloinkin tunsi. Hän muistelee niitä tapauksia, jolloin hän suuttui omaan poikaansa, siihen ihmiseen, jota hän todella rakasti. Nyt hän saa tuntea hirveää tuskaa, kun hän huomaa, kuinka hän loukkasi sitä rakastavaa sydäntä. Hän saa huomata, kuinka hänen omat lapsensa tunsivat sisässään hirmuista vihaa omaa isänsä kohtaan ja nöyryytystä ja suurta kapinallista vastustushalua. Hän kärsii sanomattomia tuskia, ja samalla hän ymmärtää niitä toisia ja katuu. Hänen katumuksensa pukeutuu siihen muotoon, että hän kärsii ikään kuin ulos itsestään tuon suuttumuksensa siinä anteeksi pyynnössä, jonka hänen sionsa kuiskaa kuoleman jälkeen tuossa vaikeassa tilassa. Hänen sielunsa pyytää anteeksi niiltä, joita hän tietämättään loukkasi. Kuinka minä saatoin olla niin huono ja ala-arvoinen ihminen, että loukkasin niitä, joita rakastin. Ja silloin, kun hän niin sisässään tuntee ja ymmärtää katua, silloin häneltä häviää muisto kustakin tapauksesta, ja lopulta hän väsyy ja nukahtaa. Jos tuota tilaa voisimme nimittää kiirastuleksi, kaamaloukaksi, niin toisessa, jota nimitetään taivaaksi, tuo sama perheenisä herää uuteen elämään. Syntyy pienenä lapsena ja alkaa uudestaan maanpäällisen elämän. Mutta kaikki paha, ikävä, tuska on siitä pois eliminoitu. Niin että hän nyt elää ainoastaan onnessa, sanomattomassa riemussa ja autuudessa. Hän syntyy omaan perheeseensä, kuten maan päällä. Hänen lapsuutensa kuluu hyvin nopeasti. Hän alkaa tulla tietoiseksi ja häntä ihmetyttää vähän se, ettei hän ole ymmärtänyt ennen, kuinka elämä on niin onnellista ja suloista. Hän ei ole sisässään aivan selvillä siitä, että tämä on maallisen elämän tulosta. Ja siellä hän on kaikkien rakkaittensa kanssa. Ja nyt ei tule kysymykseen väärin ymmärtäminen, puhumattakaan suuttumuksesta. Nyt on ainoastaan iloa ja harmoniaa. Ja tämä elämä kestää satoja vuosia. Siinä on paljon muutakin sisältöä kuin mistä nyt olemme puhuneet. Ja ihminen on aina täynnä pulppuavaa onnea, aivan kuin hänen sielussaan, sydämessään olisi ainainen onnen lähde, josta alituiseen pulppuaa vilvoittava vesi. Ja lopulta hän ymmärtää ikään kuin jonkinlaisessa ekstaattisessa tilassa, hengen hurmiossa, että tällaista elämämme on ja tällaista sen pitää olla. Elämän pitää ihmisten kanssa olla täydellistä harmoniaa ainaisessa rakkaudessa ja keskinäisessä ymmärtämisessä. Oi, siinä on Jumala. Ja hänen sielussaan nousee sanomaton kaipuu Jumalan luo. On kuin hän seisoisi vuorella ja katselisi auringonlaskua. Ja se vaikuttaa häneen niin kuin se vaikuttaa ihmiseen nuoruudessa. Oi, mihin sinä menet? Mihin musikaaliseen ja harmoniseen maailmaan menet? Sinne minäkin tahtoisin mennä. Siltä tuntuu sielusta, kun hän on tuossa taivaallisessa tilassa. Hän on silloin maallisen elämänsä lopussa, ja hänessä on kehittynyt sisäinen vaisto siitä, että rakkaus on ainoa, ja että kaikki suuttumus on aivan väärää. Ja niin kuin laskevaa aurinkoa kohti ikävöi ihmismieli, niin hän kaipaa ja ikävöi Jumalaa, josta hän ei mitään tiedä. Ja silloin hän nukahtaa. Hänen persoonallisen minuutensa, joka on elänyt läpi tuskat ja riemut, nukahtaa, voisimme sanoa, kuolee. Tuohon viimeiseen kaipuuseen oman sisäisen henkensä luo, hänen sielunsa haihtuu, ja henki syntyy uudestaan maan päälle. Pukeutuu uuteen persoonallisuuteen, joka on vanhan karma. Tästä esimerkistä huomaamme, että tuo ihminen, joka elämänsä aikana oli suuttunut, joka taivaallisessa tilassa eli ilman suuttumista, haihtuu ikävään. Siihen Jumalaan, jossa ei ole mitään suuttumista, vaan ikuista harmoniaa. Siihen se ihmissielu häipyi ja kuoli. Se ei päässyt ikuiseen elämään, sillä niin kuin Jeesus sanoo, ikuisen elämän Jumalan valtakunnan portilla on tuo käsky, älä suutu. Edellä oleva on vain alustava esimerkki. Tutkimme näitä asioita sitten tarkemmin. Ja minkä tähden sanomme, että Jeesuksen käskyt ovat niin tärkeitä, että juuri ne ovat tuossa ikuisen elämän portilla, ettei sitä portista pääse sisään, jos ei täytä käskyjä? Tämän me ymmärrämme, jos tiedämme, että Jeesus Kristus toi Jumalan valtakunnan lähemmäksi tätä maapalloa, ihmiskuntaa, kuin kukaan ennen häntä. Jokainen suuri uskonnon perustaja oli kotoisin tuosta Jumalan valtakunnasta. Jos tahtoisi kuvainnollisesti ajatella mielikuvituksessaan, niin Jumalan valtakunta on tuossa valon ympyränä, ja tässä on pimeyden valtakunta. Tuosta valon valtakunnasta on tullut aina lähettiläs maan päälle, ja hän on ollut yhteydessä valon valtakunnan kanssa. On ollut kuin säde hänen ja valon valtakunnan välillä. Ja hän on ollut kultaisella langalla kiinni Jumalan valtakunnan kanssa. Ja hän on voinut kertoa, mikä on tie siihen, koska hän on itse kulkenut sen tien. Sen tähden sanottiin vanhassa Intiassa: nouse ja herää ja etsi opettajaa, joka voi näyttää sinulle tien pois tästä maajaan, harhan valtakunnasta. Sen tähden voimme ymmärtää, kuinka esimerkiksi Buddha, tuntien sanomatonta myötätuntoa, armahtavaisuutta kaikkia eläviä olentoja kohtaan, sanoi: olkaa huoleti, ilman tuskaa, sillä minä olen löytänyt totuuden, kulkekaa minun jäljessäni. Minä näytän teille tien, että pääsette pois tästä tietämättömyyden tilasta. Me voimme sen hyvin ymmärtää, sillä kaikki he olivat valon valtakunnan lähettiläitä. Mutta me ymmärrämme myös, että kun Jeesus Kristus tuli, niin oli kuin hän olisi tuonut Jumalan valtakunnan aivan tähän maan piiriin, aina eetterimaailmaan asti. Sen tähden taivaat aukenivat, kun hän tuli. Sen tähden kaikki näkijät sanoivat: minä näen taivaan menevän auki ja näin Jumalan pojan siellä Jumalan oikealla puolella. Jumalan valtakunta tuli aivan lähelle ihmiskuntaa. Sen portit menivät auki. Nyt Jeesus käskee kaikkia tulemaan tähän Jumalan valtakuntaan. Sen tähden on ihmiskunnan asenne häneen nyt toinen kuin oli muihin suuriin viisaisiin. Hän sanoo: minä olen tie, totuus ja elämä. Minun kanssani valo, Jumalan valtakunta, tulee maan päälle. Ja jos ihminen vanhan liiton aikana pyrki Jumalan valtakuntaan, niin hän näki, että Jumalan valtakunta, nirvaana, näyttäytyy tuossa suuressa tietäjässä, mestarissa, vapahtaja-olennossa, Rishissä, niin että hän oli täydellinen, kuten Buddha, Krishna, Zarathustra ja muut. Hän näki, että tuossa oli hänellä esimerkki ja että sellaiseen täydellisyyteen kannatti pyrkiä. Se toi mukanaan onnea, koska tuo julistaja oli niin onnellinen. Ihminen näki Buddhassa, Zarathustrassa ynnä muissa täydellisen ihmisen, asetti hänet ihanteekseen ja koetti kulkea hänen jäljessään. Mutta Jeesus Kristus sen sijaan oli itsessään kuin ruumiistunut valo. Ja kun hän avaa taivasten valtakunnan portit, niin hän sanoo: seuraa minua. Mutta tämä ei silloin merkitse ainoastaan sitä, että me olisimme ikään kuin rajoitetut pitämään Jeesus Kristusta ulkonaisena ihanteena, vaan se merkitsee sitä, että meidän tulee seurata Jeesus Kristusta tuohon Jumalan valtakuntaan, jonka hän toi maan päälle. Siis meille voi tapahtua se, että näemme ei ainoastaan sitä lähettilästä, vaan valtakunnan, ja että siinä on Jumalan poika, kosmillinen Kristus, totisesti Isä Jumala. Ja se Jumalan valtakunta on meissä itsessämme. Eivät siis mitkään käskyt ja neuvot, joita viisaat ovat antaneet, ole ulkopuolellamme, vaan meidän sisässämme. Jeesus Kristuksen käskyt eivät ole käskyjä sen tähden, että pyhä ihminen on ne sanonut, vaan sen tähden, että Jumalan tahto tulee niissä ilmi, ja ne ovat meissä. Me näemme pyhän hengen poikuutemme Jumalassa. Tämä voi tapahtua jokaiselle hartaalle pyrkijälle Jeesus Kristuksen jälkeen.